karraskaria handi bat karraskan. Enekoiz teleria sarriegi. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. On puska bat dirudi. Musaile lasaia, begirada xaloa eta mugimendu pausatua. Arratoi handi batena du itxura, isas luzea, biluzia eta zilindrikoa. Belarri txiki txikiak, begiak eta sudur zuloak buruaren gainaldean 5-10 kilo eta 50-70 cm burutik isatseraino. Ile arrea. Horiskak eta luzeak xerlo batzuk. Muturra eta musua zuriskak. Eta laranja kolorekoak ditu armak, ebakor zorrotz-zorrotzak. Horiekin karraskatzen ditu ezeguneetako lezkadiak eta ingurumen arduradunen egonarriak. On puska itxurako batek eragindako kalte puskak dira koipuarenak miokastor koipus, habitatak ari da eraldatzen batean eta bestean karraskan. Euskal Herrian ere ikusi zuten ark karraskatutako bioaniztasuna arriskuan, baina kontrolpean dute. Oraingoz. Etzen atzo goizean iritsi. Eta ez zuten bere borondatez ekarri. Gipuzkoan hartu zuen indarra 2000ko hasieran. Lau arroatan. Bidasoan, Oiartzunen eta Urumean finkatu zen. Horian ere atzeman zuten baina etzen finkatu. Gipuzkoan, koipuari buruzko lehen erreferentzia 1960ekoa da. Frantziatik datoz. Larru industriarako ekarri zuten eta denera hedatu da. Frantzia guztia okupatuta dago eta Europa erdialdea ere bai azaldu du Iker Zubimendik Gipuzkoako Aldundiko Basa Animalien eta Landaren Zerbitzuko teknikariak. Italian, Alemanian, Belgikan eta Herbehereetan oso hedatuta dago eta triskantzak eragiten ari da. Gipuzkoan goia jo zuen garai hartan aldundiak trampak jartzeko kanpaina bat abiatu zuen. Koipuak murriztea zen helburua. Ez da lortu guztiz desagerraraztea, baina mugatzea, bai. Txingudi inguruan bakarrik daukagu orain. Hondarribia, Jaizubia, Osinbiribil eta Plaiaundi inguruetan egindakoak izan dira azken harrapaketak azaldu du Zubimendik. Eta eman ditu azken datuak ere, 2025ean 44 koipu harrapatu akabatu zituzten. 2020an 120. Nafarroan Bidasoa ibaiaz gain Ebro eta Arga ibaietan ere badira populazioak, baina egonkorrak dira, ongi egituratuta daude demografikoki. Eta ez da horien inguruko kontrol lanik egiten 2007an egin zuten azkenekoa. Ipar Euskal Herrian ere badira populazioak. Handik iritsi dira Gipuzkoara. Landetara joaten bazara, koipuak nonahi ikusten dira. Eta galdetzen diozu zeure buruari. Hemen ez du inork neurririk hartzen? Hartzen dituzte, baina ez dira eraginkorrak izan. Frantzian, koipuaren gaiak eskuetatik ies egin die. Orain artea aplikatu dituzten neurriak ez dira nahikoak izan eta hausnarketa prozesu betean daude arazo horri aurre egiteko nabarmendu du Zubimendik. Azken 20 urteotan ari dira koipuaren kontrako borrokan eta urtero 1.000.000 ale harrapatzen dituzte. Kaltegabea dirudi koipuak itxuraz, baina IUCN natura zaintzeko nazioarteko batasunaren arabera munduko 100 espezie inbaditzailerik kaltegarrienen zerrendan dago. Katalunian esaterako neurririk gabe ari da hedatzen. Baix, Enporda inguruko itsasertzeko urmaeletan eta arroz soroetan ikusi dute Igerian, Montgri, Illesmedes eta Baixter Parke Naturalean, Kongost eta Tordera ibaietan. Eta laster barru Bartzelona hirigunean sartuko dela iragarri dute adituek. Valentziara ere iristekoa ei da. Hego Amerikako espezie bat da koipua izatez. Larru etxaldeetarako ekarri zuten Europara, preziatua baitzenaren larrua bere garaian. Krisian sartu zen sektorea herrialde askotan debekatu egin zuten koipuaren eta halako beste espezien larrua saltzea eta zarkituta gelditu ziren etxalde haietako asko. Bertatik ies egin zuten batzuetan eta inguruan askatu zituzten bestetzuetan. Frantzian asko hedatu zen. Pirinioak zeharkatu zituen eta handik sartu zen Euskal Herrira. Uretako ekosistemei kalte egiten die eraldatu. Belarjalea da, ibaietan bizi da eta ibaietako landaredia jaten du. Asko jaten du. Sustraiak ere bai. Dendena jaten du. Horren eraginez ibaietako ezpondak eta higatu egiten ditu. Bertako espezieekin lehiatzen da. Eta lehia horren ondorioz, bertako espezie horietako batzuk murriztu egiten dira, nabarmen azaldu du Zubimendik. Lezkadietako hegaztiei ez die abiarik egiteko tokirik uzten, kopeta zuriei, fulika atra, basaatei, anas platirintxos eta txilinporta txikiei, tatxibaptus rufikolis, besteak beste, arrainen errunaldi garaiak hankaz gora jartzen ditu eta desplazatu egiten ditu tokiz Pirinioetako muturluzea, Galemis Pirenaikus igaraba, lutra-lutra eta bisoi europarra, mustela lutreola, besteak beste, horietako batzuk. Euskal Herrian galzorian dauden espezieak dira. Eta parean harrapatutako ia dena jaten du, koipuak bere gorputzaren pisuaren 25% kontsumitzen du egunero eta urte osoan jaten dute. Landareen zurtoinak eta landareen sustraiak. Zuloak egiten dituzten sustrai errizoma eta tuberkulu bila. Jaten dituzte urmaeletako zuhaixkak, kanaberak, lezkak, sagitariak eta espartinak. Parean harrapatuz gero gizakiek laborantzarako sortutakoak ere bai, lastodunak, alpapa, artoa, arroza eta azukre kanabera. Ez da bat ere erraza koipuari aurre egitea. Oso-oso azkar ugaltzen da, 3-6 hilabeterako sexualki helduak dira. Eta urte osoan umatzen dute, eme bakoitzak 2 edo 3 sabelaldi izan ditzake urtean eta 4-8 kume sabelaldi bakoitzean. Ernaldiak 130 egun irauten du. Kumeek 200-300 gramo izaten dituzte jaiotzen direnean. Begiak irekita eta ilez estalita jaiotzen dira, eta ibili eta igeri egiteko gai dira jaio orduko. Belarra ere hasieratik jan dezakete. Emeek gorputzaren bi alboetan izaten dituzte errapeak. Horri esker urgainean edo erdi sartuta dagoela ere eman diezaieke kumei esnea, baita igerian ari direnean ere. Lurraldekoiak dira eta oldarkorrak ere bai euren burua mehatxupean eta inguratuta ikusten dutenean, hozka egin izan diete gizakiei eta txakurrei. Gautarrak dira. Jarduera gehien ilunabarrean eta iluntzean izaten dute. Asko eta erraz ugaltzen da beraz eta ez du ia harraparirik. Ego Amerikan bai hankaimanek jaten dute koipua. Hemen ez dute halakorik. Oraingoz. Koipu bat trampan harrapatuta Txingudin. Gipuzkoako aldundia. Trampak jartzea. Horixe da koipuari kontra egiteko neurririk eraginkorrena. Harrapatzen dituztenean hil egiten dituzte. Animalien ongizaterako arauak errespetatuz eta horrelakoak egiteko prestatuta dauden teknikari kualifikatuen laguntzaz. Trampak jartzen ditugu. Metalezko kaiolak izaten dira. Batzuetan, leku jakinetan jartzen dira, bertan aleren bat badagoela dakigunean. Beste batzuetan, ausaz jartzen ditugu. Sagarra gustatzen zaie eta sagar zatiak jartzen dizkiegu trampara erakartzeko. Badaude trampa edo kaiola individualak eta orain taldekakoak ari gara probatzen azaldu du Zubimendi teknikariak. Eta jasotzen dituzte jendearen deiak ere. Basozainek irratian jasotzen dute deia. Adibidez, Irun inguruko bizilagun batek lorategian koipu bat ikusi duela esanez. Trampak jartzen ditugu bertan eta saiatzen gara populazio horiek edo arazoak sortzen dituzten ale horiek erretiratzen. Ez da erraza espezie inbaditzaileen kontra egitea. Are gehiago, behin iritsi eta tokia hartzen dutenean. Halakoetan, kopurua murriztea izaten da helburu nagusia eta Zubimendi konforme dago hori lortu dutelako. Esfortzu handia egin dugu eta lortu dugu koipuaren hedadura murriztea. Baina beti izango ditugu koipuak Gipuzkoan, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian neurri eraginkorrak hartzen ez dituzten bitartean. Populazioa hainbeste hasi zaienez ez da horren erraza neurri eraginkor horiek hartzea. Kontzientzia asko daude karraskatzeko. Kastore bat, Castor Fiber, Arga ibaian, Iruñerrian. Jesus Diges / F.